Boas tardes. Procedemos ao acto de inauguración conmemorativo do Día das Letras Galegas 2011 dedicado ao poeta Lois Pereiro, así como a sétima mostra colectiva das artes e das letras dos empregados públicos de Galicia. En primeiro lugar, intervén o poeta, amigo e compañeiro, don Luis González Tosar, que fará unha intervención glosando determinados partes da obra do homenaxeado. Ten a palabra don Luis González Tosar.
Moi boas tardes a todos e a todas. Lois Pereiro é o escritor designado para conmemorar neste 2011 as letras galegas. Lois Pereiro naceu en Monforte en 1958 e morreu na Coruña en 1996. Iniciou a súa carreira literaria sendo moi novo, case adolescente, cando chegou a Madrid para estudiar socioloxía e contactou con outros galegos que ali estaban, como Manuel Rivas, Antón Patiño, Menchu Lamas e o seu propio irmán, Xosé Manuel Pereiro. Desa xuntanza naceu unha iniciativa literaria importante chamada Loia, unha revista underground, unha revista que nacía con vocación de ruptura. E aí foi, en Loia, onde Pereiro publicou os seus primeiros poemas. Malogrou a súa carreira académica a favor doutras inquietudes, como era o cine, a música e, sobre todo, unha necesidade vital de darlle á cultura galega un marco máis transgresor, máis moderno, unha vanguarda da que estábamos daquela todos moi necesitados. El foi e veu a Madrid, de Madrid a Galicia, da Coruña a algúns puntos de Europa, en Edimburgo, viaxou e sempre tivo unha musa, unha compañeira que inspirou grande parte da súa obra. Esta musa, esta compañeira, Piedad, unha xornalista, a inspiradora, repito, de grande parte da súa obra, é o leitmotiv, o motivo esencial da poesía amorosa de Lois Pereiro. Aínda que él tamén, que foi un autor prolífico, aínda que se queira dicir o contrario, porque en 38 anos de vida deixounos unha obra plural, unha obra interesantísima, é unha obra desenvolta nunha liberdade totalizadora, total, absoluta. Por lo tanto, creo que o texto que ven aquí na súa obra completa en edición bilingüe que acaba de presentarse onte, unha publicación na que a obra de Pereiro, toda a obra, a poética e a prosa, con unha introdución do seu propio irmán, José Manuel Pereiro, e traducción ao castelán de Daniel Salgado, leva un prólogo do escritor catalán Pertín Ferrer. Creo que neste texto que figura na lapela podemos condensar o mandato de Lois Pereiro. Sigo a estar de parte da beleza, dos que nos sentimos na obriga de loitar desde que o mundo é mundo, polo que sempre resultou moralmente xusto e evidente a pesar de tantas dúbidas, decepcións e diferentes perspectivas na nosa actuación. Cargamos as costas as traicións decepcionantes en vertixinosa e constante cadea continua de agresións dunha historia da infamia que xa non nos permite ser inxernos. Non podemos voltar atrás porque as víctimas d'antes pretenden ser a súa vez verdugos de hoxe. De que parte que non sexa sempre dadas novas víctimas, dados novos vencidos doutras guerras, podemos estar xa. Vou proceder ao recitado de poemas de diferentes épocas de Lois Pereiro. E quero empezar por un titulado Dandy, que él me entregou, eu trateino e coñecino, evidentemente son dunha xeración un pouco máis bella que a súa, para publicar no ano 1981 na revista Dorna, que eu dirixía naquela altura. O espello da elegancia de diante dos meus ollos e as pálpebras durme un soño nervudo en liñas líquidas dos xestos debuxados nun rostro de crueldade aproximada á miña. Convírtome no medo, no asasino, e mentres pasa un anxo pasé, todos quixeran ver, despois da orxía, se o que levo guardado é un pensamento enfiado en agullas de ironía. Anoitece en Irlanda. Da solidez máxica das danzantes cordas clorofílicas, entre o menos longo o acertado tremor e a chamada da montaña máis verde e negra, máis querida e úmida, máxico e sólido, seda e decadente. Edimburgo. O tren fura paisaxes como un piollo nos cabelos escuros de Escocia, endurecida mentres veñen as mans do abrente alleo, abrindo portas daquel día de setembro, cruzando o mar do norte cara as illas, chegando a un Edimburgo en sombra extraña, baixándome do tren coa mente aberta, onde se deita a noite en Edimburgo. A esquerda do castelo de carbón diamante cun sol negro, 4 tineiros punks xaspeaban mil cores metalizadas co meu ollo animal cravado neles. No future, anarchy and destroy me. Because I love them since they're like you. Dura pedra escocesa que me garda da hipnose contagiosa dos Highlands, empapando alma en frío. Cervexa calvinista, whisky ateo, crudel máxica dura, espectro dos meus soños agresivos, volverei por ser teu na tua pel e na escuma do desexo. Noites en branco. Noites en branco como as habas húmidas nas circunvolucións do meu cerebro, tendidas sempre ao vento do perigo, da erupción e da combustión eterna doutra pel desexada que ardería no lume que a súa visión provocara. En min aniñan sempre, ano tras ano, as aves migratorias que buscan climas cálidos nun exilio forzado polo inverno, vencidos, desarmados e cautivos os seus feridos corazóns perplexos, que a dor vai tinguindo dun odio frío. Unha estación no inverno, outra no ceo, temporalmente amable e despexado, e ao final sempre a triste pulcritude do outro ensario xeral do soño eterno. Degradación. Unha bola de neve cae a rolos, levando dentro sombra e pesadelos, dirixida cara ao punto máis baixo da súa existencia. Unha bola de vida co meu nome e o destino marcados, que se precipita cara ao silencio, trazado xa o camiño desde hai tempo. Dado por morto por segunda vez, mesmo o inferno rexeitou admitirme, por non cargar conmigo, claro, denegando a miña solicitude. Outro fracaso máis que me fai seguir vivo ata que me corrixa e me libere. Esvaise a dor e chega ao soño. Agora creo que xa podería pasear entre espíritus alleos, sen pisar os soños máis secretos. Xa non sinto aquela dor inmóvil que antes me habitaba as miñas noites, despertando a unha das horas máis escuras. Sendo consciente de que ao día seguinte non me traería ninguén nada moi distinto do fracaso que me ía derretendo co lume do inferno no que vivía. E xa, para rematar, o poema que no outono de 1995 Lois Pereiro titulou Poderíano escoller como epitafio. Cuspídeme enriba cando pasedes por diante do lugar no que eu repouse, enviándome unha húmida mensaxe de vida e de furia necesaria. que a Lois Pereiro gustaríalle que este recital rematara coa súa grande paixón, igual que a literatura, a grande paixón de Lois Pereiro era a música.
Despois desta intervención e interpretación por la que felicitamos as dúas persoas que nos precederon, ten a palabra a doña Josefa Mariño Rivas, compañeira máis conocida por todos nós por Pepa Mariño, comisaria e coordinadora, directora e responsable de esta celebración ano tras ano.
Gracias, Pablo. Bueno, boas tardes, unha primavera máis. Aquí estamos todos para contribuir á celebración da festividade das Letras Galegas. Estamos xa na sétima edición de unha mostra e un acto que convocado por a Federación de Servicios Públicos do UGT e apoiado desde o primeiro momento por a Consellería de Presidencia, estando o actual director da EGAP sendo o secretario xeral da mesma naquela ocasión, pois así venimos todos os anos celebrando estes actos. Eu concretamente estou encantada de que a sétima mostra das artes e letras dos funcionarios, dos empregados públicos da administración autonómica vaya en aumento, e aumento tanto en calidade como en cantidade. Gracias a todos vos podemos continuar realizando esta importante celebración, e bueno, creo que en este momento interesa resaltar que esta actividade artística é sumamente enriquecedora, que mostra a cara culta e traballadora, unha vez máis, dos empregados públicos que realizan unha doble xornada, primeiro a oficial e despois, restando mesmo horas do seu soño, realizan unha actividade creadora e productiva tamén, porque a arte e a cultura son sectores productivos e que compre apoiar. Agradezo moito a continuo apoio da Consellería de Presidencia e da GAP, e en este acto especialmente tamén a presencia do director xeral do libro Arquivos e Bibliotecas, que nos acompaña. Por miña parte non digo nada máis. Paso a palabra, ¿no?, a Xulio Cid, sí, meu compañeiro Xulio Cid.
En efecto, ten a palabra don Xulio Cid, compañeiro.
Moitas gracias. Boa tarde. No texto que figura no catálogo como limiar, eu falo de vida e administración, de que os funcionarios temos vida despois da administración para dedicarlle á familia, aos amigos e a nós mesmos. E a existencia dunha iniciativa como esta, recollendo unha ampla mostra das artes e das letras dos funcionarios públicos, é a demostración perfecta desa vida, decía a Pepa, desa vida que nos anima e que facemos aflorar normalmente no medio familiar, no entorno dos amigos, no mundo persoal de nós mesmos. Que a Escola Galega de Administración Pública apoie e potencie esta iniciativa que coordina Pepa Mariño é un síntoma perfecto dos novos aires que circulan polos rueiros da nosa administración. E os 46 anos de antigüidade que teño como funcionario, coido que me acreditan para constatar que pasaron mundos, que cambiaron mundos nestes anos diante do funcionariado, que se avanzou dun xeito radical na nosa consideración, no trato que recibimos, tamén no trato que proporcionamos. E que esta mostra é síntoma da modernidade e apertura da administración, pero tamén de sintonía entre a administración e os seus traballadores. É demostración perfecta de que temos evoluído administración e funcionarios, especialmente os que temos inquedanzas, que nos fan mover tan rápido como a vida e os tempos exixen. O que vemos na sala do lado, e no catálogo se reflicte, é unha mostra colectiva de vitalidade, de vida, de empregados e empregadas públicos, públicas, que amosamos sin pudor, si con inquedanza, o que facemos cando nos sentimos máis realizados, cando nos sentimos máis nos mesmos. E a satisfacción que sentimos cando rematamos unha obra artística, literaria, creativa, fainos ben a nós e aos que nos rodean. Sentirnos realizados como persoas con determinadas aptitudes ou capacidades énchenos dunha ledicia que pode ser íntima ou contagiosa. E eu estou seguro que todos os membros das nosas familias, dos círculos de amigos, os compañeiros de traballo, notan que somos diferentes e que nos comportamos tamén dun xeito diferente. Porque creo que esta outra vida nosa, dedicada a un labor creativo contribúe a mellorar a nosa cualidade vital. Fainos mellores a nós, máis humanos, máis sensibles, máis próximos, e por onde pasamos imos esparexendo iso que levamos dentro, porque todo creador é un comunicador, un sementador. Digo no limiar que o que nos senta ben os servidores da administración, seguro que a administración tamén lle senta ben. E estou convencido de que en eso están de acordo os promotores desta magnífica idea, a EGAP, a Consellería da que depende e a Xunta de Galicia. Noraboa a todos. E grazas, grazas pola oportunidade de participar nesta iniciativa tan fermosa. E xa que van 7 edicións, pidamos por outras 7, ou 70 veces 7, que logo nós e todos os que veñan despois de nós xa pediremos. Grazas.
Moitas gracias. Ten a palabra o señor director xeral do Libro, Arquivos e Bibliotecas.
Moitas gracias, señor director da Escola Galega de Administración Pública, queridos Pepa, Xulio Siz, querido Luis Tosar, señor Camo Petrosyan, da Orquesta Filarmónica de Armenia, amigos, amigas, compañeiros e compañeiras da Administración, creo que toda Galicia recoñece a importancia desta terra na transformación da nosa escrita, da nosa literatura. Nesta, na literatura nosa, atopámonos a obra de poetas inmensos que abriron camiños distintos e propios para un país que se presenta cunha identidade propia. Desde a Consellería de Cultura e Turismo e desde a Dirección Xeral do Libro de Bibliotecas e Arquivos da Xunta de Galicia apoiamos, desde logo, esta dimensión da creatividade que reflicte como ninguén o noso lembrado hoxe Lois Pereiro. Creemos que a transformación da realidade na arte, como a que tamén axuda a contemplar nesa exposición que tedes aí fora, comprende tamén, a veces, como lle sucede na poesía a Lois Pereiro, comprende, digo, os aspectos máis sórdidos, a incerteza, decepcións e impotencias que todas e todos levamos dentro. Pensamos que darlles un tratamento literario, como fixo Lois Pereiro, significa sinalalas e situalas na súa realidade máis profunda e na súa influencia para transformar a nosa escrita e a nosa estética e os nosos valores máis elevados. Coa súa morte tan temperá, Pereiro levou tamén unha vida en absoluta conciencia de que atravesaba pasaxes as que debía darlle sentido. Eu, como lector, abrállame, desde logo, a firmeza da súa mirada cando se enfronta, por exemplo, ao terrible e, sobre todo, ao baleiro. Soubo expresalo, por contradictorio que pareza, como o seu grande apoio e como a razón que alentou toda a súa existencia. A mí me gustaría, aínda que sea moi brevemente aquí hoxe, lembrar de pasada como descubrín a Lois Pereiro. Foi hai 20 anos. Eu levaba en Madrid no ano 91. Outros 20 anos. Cheguei a Madrid para estudiar, como tantos, no ano 71. Alí coincidín con Pereiro, pero non o conocín personalmente. Pero no ano 91 morre Álvaro Cunqueiro, mellor dito, morre 10 anos antes, no ano 81, sino que no ano 91 se lle dedica o Día das Letras Galegas a Álvaro Cunqueiro. Este ano estamos lle dedicando o ano das Letras Galegas a Lois Pereiro. Naquel ano 91, outro compañeiro da mesma miña idade, do ano 52, somos do ano 52, tú tamén, Luís, Pereiro era máis novo, 6 anos máis novo, daquela a Madrid, outro xornalista e escritor galego, como a min daquela época, preparábamos a traducción e antoloxía da primeira, antoloxía da literatura galega, bilingüe en castelán e galego, para Edicións Libertarias. E aí, preparando esa antoloxía, este outro compañeiro daquela, escritor, como a min, daquel momento, que se chamaba César Antonio Molina, algúns de ustedes les habrá sonado, porque daquela nin el sabería que chegaría a ministro, nin eu imaginaba que iba a ser director xeral. E os dous preparábamos esta antoloxía da poesía galega última, que levaba por título Fin de un milenio, Antología de la poesía gallega última, en galego e en castelán. Nesa selección de poetas, os que tratamos naquel momento, eu descubrín, ao mesmo tempo, con este mesmo obxectivo, con esta mesma finalidade, a Lois Pereiro. Pero mo descubriu o meu compañeiro antólogo. E o meu compañeiro antólogo, eu de algún modo lle descubrín a outro poeta que hoxe está aquí, que é Luís González Tosar. Por lo tanto, foi un intercambio. En ese momento decidimos que os dous tiñan que figurar nesa antoloxía. Nesa antoloxía que, como digo, se publicou no ano 91, ano en que o Día das Letras Galegas foi dedicado a Cunqueiro. E, por lo tanto, nos dedicamos á portada daquel libro coa signatura de Álvaro Cunqueiro. Daquela, Lois Pereiro, do ano 91, apenas escribira un feixe de poemas en nunha pequena antoloxía de amor e desamor do ano 84, 85, aínda non publicara ni siquiera ningún dos dous libros posteriores. E, sin embargo, Pereiro foi antologado por nós sin ter ningún libro publicado. Luís non, Luís xa tiña daquela un libro que eu, como decía, descubrín, pero que ya axudei a descubrir tamén de algún modo a César Antonio, que era A Caneiro Cheo, un libro do ano, non sei se, no ano 85, 86, e despois remolde das travesías, un par de anos posterior. Luís xa tiña dous libros, do que seleccionamos unha serie de poemas, pero Pereiro só tiña, como digo, unhos cantos versos seleccionados nesa antoloxía de amor e desamor do ano 84-85. Foi, por tanto, para mí, un descubrimento. Un descubrimento que para Pereiro, daquela, tamén lle comunicamos cuáles eran os poemas que nos habíamos elixido, como o resto dos poetas. E de Pereiro seleccionamos dos 7 poetas, xa, en aquel libro, 2 os que quero referirme. Un é Cartografía, un poema moi breve, que de alguna maneira casi profética, lle un poema do ano 84, empezaba dicindo: cal morto xa ou vencido, falo sen min e durmo no desastre. O outro poema, estamos a falar destos versos, escritos 16 anos antes da súa morte. O outro poema era Narcisismo, un poema escasamente de 4 versos que estos días e durante este ano tantas e tantas veces tamén ha de repetirse e que dice: sigo os pasos do sangue no meu corpo e coa uña do meu dedo máis firme abro un sulco vermello en media lúa na vea que me acolle tan azul. Estos dous poemas xa estaban daquela hai 20 anos nesta antoloxía na que hoxe quero lembrar para ustedes. Pois ben, o que non podía imaginarme naquel momento era que Lois Pereiro iba a ser elexido como poeta pola Real Academia Galega 20 anos despois para dedicarlle o Día das Letras Galegas. O cal quere decir, Luis, que a ti tamén pois non che queda tanto, porque sí, evidentemente, Lois, naquel momento, con estes poemas, acadou isto, pois evidentemente, o futuro neste sentido, como decía ao principio, dos nosos poetas, é pródigo. Pois ben, non cabe duda que a obra de Lois Pereiro está sendo, afortunadamente, unha especie de tornado. Non me gusta, quizás, utilizar esta palabra porque últimamente non hai máis que desgracias neste sentido, pero sí, digamos, un tornado de aire fresco dentro deste ano da nosa actividade, da nosa cultura literaria. É unha especie de aire fresco. É verdad, polo menos eu son dos que penso, que a poesía de Lois Pereiro non é unha poesía fácil, é unha poesía difícil, non é unha poesía popular. Seguramente la estamos facendo popular, ou seguramente xa ten como figura, como persoa, ten unha serie de condicións, unha serie de circunstancias e de características propias que o están convertindo e que o converten nunha persoa cercana ás novas xeracións, a todas as xeracións. Eso é distinto, pero a poesía de Lois non é precisamente unha poesía popular. En todo caso, é unha poesía, é un poeta, evidentemente, sí, dunha obra que a vida truncou dunha maneira rápida, pero o feito de que teña unha obra curta, apenas pouco máis de 100 poemas, non quere decir que non sea unha obra intensa, unha obra, como decía, difícil, pero tamén intensa. É gran poeta. Evidentemente, exemplos sobran na literatura como para considerar poetas non a unha persoa, non a un autor pola cantidade que escribe, sino pola intensidade do que escribe. Desde logo, a Jorge Manrique lle sobraron unhas cuantas coplas para figurar na historia da literatura universal. A Pereiro sucede yo mesmo. Polo tanto, hoxe, e máis alá, non quero estenderme, máis alá de lle rendermos esta homenaxe, pois eu creo que debemos traer aquí o seu discurso, unha vez máis, lembrar o seu discurso, que cada vez podémolo comprender mellor. Eu creo que co paso do tempo o discurso de Lois Pereiro podémolo entender moito mellor. E desta Consellería, como digo, de Cultura e desta Dirección Xeral do Libro, pois queremos tamén que a grandeza da palabra e a forza de autores como Lois Pereiro e como Luís Tosar, como galegos, énchenos desde logo de orgullo e como parte, ademais, dunha cultura que se expande con confianza polo moito que ten que ofrecernos a todos. Moitas gracias.
Señor director xeral do libro Arquivos e Bibliotecas, amigo Francisco López Rodríguez, señor González Tosar, amigo Luis, señor Camo Petrosian, querida Josefa Mariño, entrañable amiga y compañera, Xulio Xiz, entrañable amigo, compañeiro e lucense como eu. Moitas gracias por estar aquí con nosotros. Señores artistas participantes na mostra que hoxe se inaugura, amigas, amigos, compañeiras e compañeiros. En primeiro lugar, debo e quero facer unha aclaración respecto a un erro que aparece no programa, apareceu, porque tuvo duración no tempo moi limitada, no programa de actividades coas que esta Escola da Galega da Administración Pública se suma aos actos do Día das Letras Galegas deste ano, erro que foi involuntario referido o apelido do homenaxeado. Creo que é oportuno lembrar que incluso no Diario Oficial existe unha fórmula xurídica que se chama corrección de erros. Pois ben, na nosa página web pois hubo un erro en relación co apelido, en vez de poner Pereiro, pois púsose Pereira, pedimos disculpas. O idioma e a cultura propios constituyen, sin dúbida, a base sustancial da identidade de Galicia. Dende a Idade Media, co esplendor dos cancioneiros galaico-portugueses, nos chamados séculos escuros, nos que a literatura popular nunca decae, na ilustración do século XVIII, con Frei Martín Sarmiento, no glorioso resurdimento do siglo XIX, coas tres grandes figuras de Rosalía, Pondal e Curros, e na contemporaneidade, século XX, e no que vai do XXI, a literatura en galego brilou sempre con luz propia. Estamos, como é sabido, en plena era da comunicación e tamén na era das novas tecnoloxías da información. Neste tempo trepidante seguen a ser os nosos creadores, escritores, artistas, investigadores e todos os que integran o conxunto da cultura propia de Galicia, os encargados de dar as respostas necesarias para que a nosa lingua, a nosa literatura e a nosa cultura perduren non só como símbolos de identidade, senón como motores activos de desenvolvemento. A Escola Galega de Administración Pública honra neste maio das letras galegas o poeta Lois Pereiro, figura escollida pola Real Academia Galega como poeta de avangarda que nos legou unha obra que constituye unha das mostras máis dorosas e auténticas da nosa literatura. Por iso, quisemos que fose outro poeta, Luís González Tosar, integrante da xeración do 80, algo anterior a de Lois Pereiro, o encargado de porlle voz e sentimento aos versos do de Monfort. Na EGAP somos conscientes de que a lingua e a cultura de Galicia non son patrimonio de ninguén. Pertencen por igual a todos e cada un dos cidadáns de Galicia. Polo tanto, a Administración Autónoma debe ser exemplo de normalidade empregando a lingua propia nas relacións cos cidadáns. Ese principio, nunca imposición, debémolo manter con firmeza, brindándolle aos funcionarios as ferramentas necesarias para ele. Nese camiño de defensa a ultranza da lingua, debemos encontrarnos todos e todas. Creo que é esta unha magnífica ocasión para manifestar que o avance da lingua galega se leve a cabo dende o prestixio que representa termos unha lingua de noso, respetando o dereito dos falantes sin imposicións nin falsas guerras lingüísticas sin enfrentar os administrados. Superados felizmente os vellos complexos, os funcionarios e funcionarias de Galicia, compartimos todos, co resto da sociedade deste país, o sentimento e orgullo da galeguidade, superador da situación de marxinación que sufriu a nosa lingua no pasado. E por iso apostamos por unha normalización lingüística sensata e plural. Permítanme, pois, que remate lembrándolles un pensamento do ilustre intelectual galeguista Ramón Piñeiro, figura homenaxeada nas letras galegas do ano 2009. E di así: nós, os galegos, e xustamente como galegos, Somos unha desas unidades naturais en que a humanidade se realiza. E sómolo por ser un pobo dotado dunha lingua propia e polo mesmo dunha cultura. Constituímos os homes e mulleres deste país unha realidade orixinal dentro do patrimonio humano. A nosa misión, continúa, consiste, pois, en facer que esa realidade orixinal acade a súa plenitude. De todos nós depende que a lingua galega, creación única da comunicación humana e da cultura, prospere ou fracase. Polo tanto, o noso destino, a nosa principal responsabilidade, é cultivala e ofrecerlle os seus froitos orixinais ao patrimonio cultural humano. Iso foi o que fixo coa súa obra e co seu exemplo Lois Pereiro. Animo a todos os presentes a ler a súa obra e a mellor maneira de que esta perdure. Felicito de novo os organizadores, os artistas participantes, a todos vostedes por asistir a este acto, a Pepa Mariño para animar ya que continúe organizando ano tras ano esta mostra y este acto que desde este momento declaramos inaugurados. Más nada y muchas gracias. Levantamos a sesión y tenemos un pincho fuera, un viño de honra. Gracias.